Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Le loto kolobela likambo litali mibali oyo babwakaka mai na bango ya nzoto na bombangu soki basangisi nzoto na mwasi na lopoto balobaka yango ejaculation précoce. Dr. Vangu Lutete atangisaka na ISTEM asololaki na micro ya Vero Matanda kouta Kinshasa.
Bon, ejaculation précoce ezali tango oyo mwasi na mobali oyo balingi kosangisa nzoto esika moko. Mobali azali kosopa mai na ye liboso ke muninga mususu asopa pe mai na ye. Ezali ya solo bato ebele balobaka mwasi asopaka mai te, mais il est vrai que mwasi pa ejaculaka parce que et se remarkaka par lubrification pe orgasme tout ça, tension a komona mwa mai ebimi na kati ya nzoto na ye elubifie. Mais soki mobali asali yango avant to mwasi asali yango pe avant muninga mususu, yango wana nde babengaka kosopa mai liboso to ejaculation précoce na lopoto.
Kasi pona Dr. Vangu, likambo liango litali kaka mobali te, to bangonga nini mobali ya sali te, kasi litali mwasi pe na mobali. Okokiko umela na bangonga ebele, kasi soki molonga ni to moninga wayo akomi nanu na esika yango penza te, babenga ka yango pe ejaculation précoce.
Mais ezali na ba tomaye lebele o basala ki betude wana ba misu ba lobaki soki mobali asopi mai kaka avant 5 minutes ndaza na tableau wana, mususu ba lobi entre 10 et 15 minutes nde ejaculation précoce, mususu ba lobi ndenge wana te abayokani biso nyonso ba tomayele nde toyoko bimisa ke po mwasi to mobali baloba e azali na ejaculation précoce esengeli a ejakule na tango oyo mobali azali pe ko ejakule to mobali azali komema mwasi na ye na ejaculation na tango moko na mwasi na ye. Soko osopi mai avant oza na ejaculation précoce, osala 10 minutes, osala 20, osala même 100 minutes, mais soki mwasi na ejakule te oza kaka na précocité.
Na ngambo esusu, Erikas Mwisi kouta mboka Beni atambusaki mikro epai ya ndeko oyo Josue Kakule, alobi ye abandaki komona likambo yango depuis azalaki na mbula zomi na libwa. Amekaki bakisi ya bokoko kasi azwi lisungi ya malungati.
Ngai na aja ya 19 ans nde na dekuviraki kiloko wana. Otala kabo e mwa de 5 minutes likolo ya seri deja o sali makambo. Wana ndena bandao de kumbuliki. O isa kile prekosi maka ndenge balobi yango na kipoto. Asikobo. Tango na bandao de kumbuliki babiloko wana 19 ans, 20 ans. E koma score repetitif. Bon. Nazaki na eloko te, na konstate deja ki eza maladi.
Alors pona ko palie nango, ninde o sala ki?
Oyebi ke na ba region na biso koto banganga ba ebele kasi ko pa ndekonanga moko binono kende na nomo na tel na keikuna basi basengi nga mbongo na pesi $20 pesi nga bakiti ya bokoko na meli me sans effet outi omela bakisi oteste boye kaka situation moko ana certain moment ba bloko yango eosala mwa kalmema me eza kaka na yango maladi o eza na nzoto eosenga baswani yango.
Bona Dr. Vangu, mwasi na mobali basengeli kokeba na kobebisa bongo na bango tope na makambo oyo ezali ya pamba pamba oyo ezali kosunga bango te. Matondo mingi na bino bayebozalaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi, tokomi bongo mokolo mwalobi.